taborputzaren zilboresteak. Bikate. Bikate biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren.
Eta kantu hau gaurko egunean behin baino gehiagotan entzun da izango duzu seguruenik, baina bueno, ezin zen beste modu batera izan gaurko egunean. Josean Hartze joan baitzaigu 79 urterekin eta bueno, guk gaurko eguna ere baliatuko dugu ba beraren ingurukoak hitz egiteko eta bere ibilbideaz pixkataritzeko eta horretarako ba ostiraletan gurean izaten dugun Jon Arambururen eskutik ikusiko dugu Hartzeren ibilbidea eta hementxe dugu estudioetan prest, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Maialen, bai, Hartzerenak sorpresaz edo harrapatu nau eta honi buruz hitz egitea pentsatu dugu. Ez, gaurko egunean ala tokatzen delako.
Eta horrela merezi duelako.
Horrela merezi duelako.
Baina bueno, lehenengo ideia hori ezen, ez da?
Ez, hasiera batean pop txekoslovakoa hitz egin behar nizuen, hortan aditu tesi bat egiten ari main naiz eta horren inguruan, baina bueno, Hartzerenak aurre hartu dit eta hobetsi, alaxe hobetsi ere.
Eta guk horrela onartu ere, beraz Hartzerekin Hartzeren inguruan hitz egitera pasako gara datozen minutuetan.
Ea ba. Jose Anton Hartze, edo Josean Hartze, edo Jose Anton Hartze, edo Hartzut, edo Hartzabal, hoe guztiak izan dira berak erabili dituen izenak bere sortzaile bide horretan. 1929 jaio zen eta gaurko egunez hilda 79 urte zituen eta bueno, batez ere Josean Hartze dugu ezagun Mikel Aboaren hainbat kantutako hitzak egin dituelako, atzetik entzuten ari garen zilborrestea edo gogo eta gorputzaren zilborrestea kantu honen hitzak esaterako. Baina bueno, Hartzek baditu beste hainbat kontu eta bere lanaren inguruan xe eta aliketa laburren saiatuko naiz puntu batzuk aipatzen. Idazlea zen Jose Anton Hartze, batez ere literatura lanak argitaratu zituen eta bere lan hauek edo jendaurreko lehenbiziko lanak ez dok 13 mugimenduaren baitan egin zituen. 1966 jarri zen martxan. Ezkara hasiko orain ez duka mairu zer den azaltzen, ziur aski entzulek zenbait gu baino hobeto jakingo dutelako zer izan zen ez duka mairu, baina bueno, bertan Mikel Aboa, Xaiberrete, Benito Lartxundi eta Lourdes Idioro Iriondorekin, Josean Hartze eta bere anaia Jesus Mari ere ibili ziren. Josanek batez ere literatura lanak egiten zituen eta bertan irakurketak eta poesia eta bueno, beste hainbat gauza gero hasiago aipatuko ditugunak egiten zituen. Eta, bueno, horretan hasi zen batez ere bera ezagun egiten. Lehenbiziko argitaratutako lana 1969ko Isturitzetik Tolosan barru lana izan zen, oso lan berezia, bisuala ere bai, plastikoa ere esan daiteke, hau da, fisikoki mugitzen den liburu bat ere badelako, hau da, irekitzen dituzu horriak, horri batzuk goruntz igotzen dira, baina goruntz hola dorre, hori da, pliego batzuk ditu, irakurtzeko ere mugitu egin behar da, esperimentazioa oso gogoko zuen, bere garai horretan, azkenaldian igual gutxixiago, baina garai hartan asko egiten zuen, poesia idazterakoan ere, ba, bueno, formatuarekin asko jolasten zuen, sonoritatearekin, ez, zetekin eta tezetekin, eta bazuen alako gogo berezi bat eta erabiltzen zituen, esperimentazioan errepikapenak ere bai, ziur aski ezagunena dena lana, bueno, gizona eta lana izena duen poesia hori, lana eta lana, eta lana, eta lana, eta gizona, eta lana, eta lana, eta bueno, alako zera batzuk, puntu sozial bat ere bazutenak edo kritika sozial bat ere bazuten lanak, baina nik hasiera hartako Hartzeren ezaugarrietako bat hoe guztiez aparte ahozkotasunarena hartzen dut, ez? Bere poesia irakurtzeko egina balego bezala, ez? Eta horrek horixa ezpimarratu izan dute askok bere kantuak musikatzerakoan duten erreztasunari begira edo. Kuriosidade bat topatu du sarean, oso kanta ezagun bat, berak irakurria, eta gainera badauka, gainera ohikoaz gaindiko beste parte bat, entzun egingo dugu, eta nik bintzat gozatu ere bai, ze oso ondo irakurtzen zuen Josean Hartzek bere testuak eta bestelakoak ere, seguro ezagutuko duzuela.
Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, etzuen alde ginko. Baina honela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Aiei, maite dudalako nahi ez dudana nahi behar. Urruntzen ikusi, urruntzen ezin hurbilago behar dudana maite dudalako. Urruntzen ikustearen saminak ni postu behar, txoria txori maite dudalako.
Oso ondo irakurtzen zuen.
Benetan gozagarria.
Gozagarria entzutea. Da, bai. Geizta ojarrita seminarista toke bat bazeukalaren abaritzen zaio. Baina, bueno, hori beste kontu bat da. Baina, bai, ondo irakurtzen zuen, bazekien jendaurrean ahoskatu, ez deklamazioa eta horrelako gauzak egiten. Eta, bueno, bai, ona zen alakoetan. Literaturlan asko utzi ditu, azkenekoa 2013an argitaratu zuen, Heriotzaren ataria dugu bizitza. Nahiere, bueno, baduka, Heriotzarekin azken aldian izan zuen alako joera bat, eta gaurko egunean bas, bereziki gogoratzen dugu gai hori nola jorratu zuen, ze gainera beste liburu batekin batera argitaratu zuen, bizitzaren atea dukegu Heriotza, ere biak batera edo argitaratu zituen. Musikalanak ere egin zituen ordea.
Hori izan behar nizun, literatura lan asko egindako gizona, baina, bueno, beste arlo askotan ere, ibilitakoa.
Eta garrantzitsua, oso garrantzitsua.
Hain ezaguna agian esten beste faceta bat, edo,
beste faceta bat, bai. Ez dok amairun txalaparta jotzen ibiltzen zen, eta etzen alperrik txalaparta jotzen aritzen. Ze Josean Artze eta bere anaia Jesus Mari, izan ziren, Artze anaiak zirena, garai hartan, talde moduan edo aritzen zirenak, txalapartaren, esan dezagun, berreskuratzaile edo besan da katelanak egin zituztenak. Izan ere, beraiek jaso zuten Lasarteko, Saso eta Baserreko Miguel eta Pello Zuaznabarren gandik, alegi azken jatorrizko txalaparta aioleetako batzuen gandik, jaso zuten txalaparta, instrumentua bera, nola jotzen zen, zertarako jotzen zen, eta bueno, alako lan kultural bat egin zuten, eta eurak izan ziren, bueno, Juan Mari Beltranekin batera, gaur egun txalaparta ezagutzen dugun instrumentu horretara bide egin zutenetako batzuk, eta kasu honetan agian aitzindarietako batzuk. Askotan agertzen ziren txalaparta jotzen bi anaiak, bai Ezok Amairuren ikuskizunetan, Bagabi Gaigan, Ikimelikilikliken eta beste hainbatetan, eta 1975ean disko bat grabatu zuten. Oso zaila diskoa gaur egun topatzeko, ziur hilberritan orain baten batek argitaratuko duela, gu lortu dugu.
Nola ez?
Irratik dugun Xabik gaur goizean ekarri digu ona, eta
eskerrak emango
dizkiogu hemendik, dudarik ez da, halako altxor bat ekartzeagatik, eta esango dugu diskoa dela hiru kantuko disko bat, 28:40 irauten duena, eta disko guztian, hauxe entzuten da. Orain entzuten dugu hau eta iruditzen zaigu, ez, edozein omenalditan edo festatan gaudela, baina pentsatu behar dugu, garai hartan instrumentu hau Euskal Herriko gehiengoak ez zuela ezagutzen, eta divulgazio lan hori, ikaragarri hori egin zutela, transmisio lan hori, tradiziotik edo sagardotegi girotik zetorren musika tresnaz edo soinu tresna bat gaur egunera ekartzeko lana egin zutela. Disko hau, Xabik, gure lagunak ekarri digun disko hau, Japoniako edizio bat da. Adera kontuak, ze bide egin behar izan duen lan horrek.
Bai, bai, benetan buelta asko mandako lana izango dela ematen du, eta ikusita sedearen kanpoko aldea, eta ere ikusten da, bai, bai nahikoa, letrak, eta bai,
nahikoa flipatu dugu hemen, ez? Bera formatuarekin eta horrekin guztiarekin, baina bai, soinu tresna bezala eurek aurkeztu zioten, esan dezagun, euskal kulturari edo, eta eurek izan ziren divulgazio horretan transmisore lan nagusia, txalaparta tradizionaletik euskal kulturarako.
Transmisio lan hoiek egindakoak beraz, baina gaur egunera iritsi da transmisioa bete da haien lanari dagokionean?
Bueno, txalapartan argia da. Bero egin zuten lan hori gaur egun txalapartak daukan estatusera nabarmen egin da transmisio hori. Gaur egun txalaparta pues, garatu egin den instrumentu bat da. Horeka teixakoek bueno, ya instrumentu ya xilofoi handi bat bihurtu dute, beste hainbat ere badabiltza txalaparta lanekin eta lakoak. Eta Joxanton eta Joxan Hartzere, Joxanton Joxan Hartzabal hartzuten lan hau guztiak ere izan du, nik uste gaur egun transmisioa. Nire impresioa da, gainera azken urteetan izan dela transmisio honen bueno, loraldi edo pizteko momentu edo horrelako bat arte askotan Joxan Hartze ikusten zelako Laboaren letragile gisa, Txalapartaren bereskulatzaile gisa, bere garaian egindako lan batzuek gogoratzen ziren eta tarteka argitaratzen zuen libururen baten inguruan aipuren bat. Baina generazio berriek edo ba, egin dute nolabait ere bereskuratze bat Joxan Hartzeren lanarena eta gaur egun hainbat adibide ditugu. Bereziki Hartzeren figuraren inguruko erakusketa bat dago gaur egun oraindik ere Euskal Herrian ikusgai, oso krezpanago momentu honetan Tolosan dago ikusgai, beraz bertara joateko aukera izan bada, nik duela ia urtebete du ikusteko aukera izan nuen, hemen Oian Eder Euskararen etxean antolatu zuten eta han egin zuten eta oso aurrerako jairu ditu zitzaidan, bere garaian eurek egiten zituzten hainbat lan gaur egun ere ikustea. Osea, ongi jasaten zutela oraingo begietatik garai hartan egindakoa. Han egiten ziren, ba, bueno, Joxan Hartzeren poesia irakurraldi batzuk entzun altziren, entzun aldira, oraindik ere, irudiak erabiltzen dira, garai hartakoak ebokatzeko, letrak agertzen dira, bueno, ikusentzuneko bat da, eta ez dakiz zenbat denborakoa, baina bueno, denbora asko hartzen ez duena ikusteko, eta nik uste dut merezi duela Joxan Hartzeren garai hartako lanak zertan ziren jakinal izateko. Hori da gaur eguneko, ez, gauza bat ikusteko, retrospektiba deitzen zaion horietako bat izan daiteke agian baina gaur egungo sortzaileek ere egin diotelako omenaldi txikiren bat edo beste Joxan Hartzeri eta adibidez aipatuko dugu hemen gertuenetakoa duguna irratikide ere izan delako bera Beñat Goitiak halako ikuskizun bat egiten du oraindik ere Isturitzetik Etiopian barna bertan Hartzeren lanentik abiatzen da, gero, bueno, Atxagaren Etiopia ere aipatzen du, hori guztia musikarekin eta irudiekin nahasten du, baina bueno, Hartze hortxe aipatzen du. Eta baita, bidertzean eta metro kuadroka laborategikoek egin zuten nola beztu behar zuria ikuskizuna ere hortxe dago eta angoxelagin batekin. Ez, emango digu jarraibera.
Hori da.
Espaldidanik munduan
Hauxe, nola bestu behar zuria, takit gaur egungo transmisioaren adibide edo izan daitekena, baina bueno, beste hainbat eta hainbat izan dira, eta orain betikoa. Ez, hil eta gero askoz gehiago izango dira hartzeren ibilbideari begira jarreko zaizkionak, eta bueno, egun hauetan, eta datozenetan ikusiko ditugu bat, baino gehiago, ziur aski.
Hori da, eta Jon, amaitzen joateko, baina amaitu aurretik lehen estudio kanpoan kontatu didazun, bueno, anekdotatxe bat kontatu dit Jonek, bera jakin izan duen anekdota bat kontatu dit hartzeren ingurukoa, aginan kokatutako anekdotatxe bat, eta eskatuko dizut Jon irratian ere kontatzeko, ba, entzulek ere pixkate jakiteko kuriosoa delako anekdota
bai,
bera.
Bai, kuriosoa da... Nik lesakan entzun nuen bertan, eta antza, egunen batean ez toka mairutarrak ari ziren txangoren bat edo egiten, eta aginean egokitu ziren. Agina badakizue, dela Oiartzundik Lesakara bitartean daude batetik aritxule egita, gero agina mendatea. Agina mendatean kromletx pila bat daude, bertan 60. hamarkada buelta horretan, Aita Donostiaren omenaldiko bueno, alako arte, bueno, ez dakit instalazio bat edo egin zuten, ez dakit instalazio hori didakioken, enaiz honetan adituta, alako kapila txiki bat, eta baita Oteizaren eskultura bat dago bertan, kromletx baten inguruan, eta, bueno, ba, hauek ara bisita egin zuten nonbait. Eta bisitarretara joan eta iritsi zirenean parajea bereziki polita da, berezia da, naginatik ikusten dena, eta antzebiltzala alako baten lainoa sartu omen zen. Sartu omen zen lainoa, eta denak elditu omen ziren, nahi ba, jo, ikustenari ginen hau, derrepente izkutatu egin zaigu, eta niri kontatu zidadenatik orduan hasi omen zen hartu, eta geure bazterrak poemaren letrak deklamatzen edo, karo laboa ere tartean, laboak hartuko zion ideia, eta laboak gero kantu egingo zuen, eta geuk inbeste eta inbestetan kantatu dugun, kantu hori bihurtuko zen. Dudarik ez da ez doka mairuko entzat, puntu garrantzitsua izan zela agina bera ere, ba, Mikel Aboaren errautsak bertan daudelako, bertan bota zituztelako hiltzenean. Hortaz, iruditzen bazaizu honi bukaera.
Eta barkatuko dira zu Jon, baina lehen transmisioari buruz hitz egiten egon gara, eta aginari buruz hitz egiten gaudenez, horren transmisioa eta guzti hauen transmisioari buruz ba, ez dakit, aipamentxo bat egin nahi diot ere zuek sortutako aginako zero bat ikuskizunari.
Sartu didazu gaiztakeria.
Ez da gaiztakeria, Jon, ez, baina transmisioan aurrera jarraitzen duela argi geratzen da, jente gaztea badabilela ere guzti honetan eta guzti hau berreskuratzen eta bueno, gure garaia hurbiltzen. Zorionak egindako lanagatik, aginako zero bat edatik.
Horain dik ez duzu ikusi, eh?
Horain dik ez duzu ikusi, baina ikustekei daukat.
Hemen labanka da traperoak alde guztietan dugu.
Bueno, baintzungo dugu lainotu zen hartan sortu ziren hitzoiekin egindako kantua?
Horixe da, eta torren azter arte.
Eskerrik asko, Jon.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz izkutukoa. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.